A Hospodin videl, že odbočil, aby videl a Boh. Zavolal na neho z prostredku kra a riekol: Mojžišu, Mojžišu. A on odpovedal: Tu som. A riekol: Nepribližuj sa sem. Sozuj svoju obu zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem.
Všetkým vám prajem krásnu požehnanú sobotu. Ako sa tak pozerám, tak tá pravá strana je plná. To je pekné. Naľavo. Takže som rád, že i v tomto prázdninovom období sa môžeme stretávať a spoločne Pána Boha chváliť, vyvyšovať, oslavovať a uvažovať nad Jeho slovom. Dnes budeme pokračovať v príbehu Exodu. Už je to tretie stretnutie alebo tretie zamyslenie. Budem premýšľať nad tými veršami z tretej kapitoly. A poďme si krátko si len zopakovať, kde sa nachádzame. Príbeh Exodu začína veľmi sľubne tým, že Izraelci prídu do Egypta a tam je im celkom dobre, áno. Kým žije Jozef, tak sa majú veľmi dobre, o všetko majú postarané a tiež Pán Boh ich požehnáva, je ich viac a viac. Ale potom nastupuje na trón kráľ, ktorý nepozná Jozefa a prichádzajú obmedzenia, chce obmedziť ich rast, ich vlastne množenie sa. No ale čím väčšmi sa snaží, tak sa mu to nedarí a napriek tým všetkým ťažkostiam, ktoré prežíva Boží ľud v Egypte, tak Pán Boh je s nimi. A i keď tá prvá kapitola končí veľmi, možno tak ako zle, že je vydaný rozkaz, aby chlapci, ktorí sa narodia, boli hodení do rieky Nil, napriek tomu Pán Boh je počas celej tej doby ťažkosti s nimi. No a v druhej kapitole, tá druhá kapitola začína tak vlastne trošku, je tam taká irónia, kedy to, čo má byť tým najväčším ohrozením a skrze čo faraón chce vlastne ničiť Boží ľud, tak Pán Boh si to použije ako cestu záchrany pre Mojžiša. Ešte v Níle je zachránený, ešte faraónova dcera ho zachraňuje. Čiže Pán Boh si dokáže i tie najťažšie okolnosti otočiť, aby sa mohol prejaviť svoju moc i v našom živote. Mojžiš, keď vyrastie, tak sa rozhodne pomôcť Božiemu ľudu, ale nepochopí správny čas a spôsob. Nerozumie tomu času ani spôsobu, ktorým si ho Pán Boh chce použiť. Ako dôsledok uteká vlastne preč z Egypta do Arábie. A tam až, keď sa mu narodí syn, tak dá mu meno Geršon, čo znamená bol som vyhnancom tam. Až tam si uvedomí, že Egypt bol jeho cudzinou, že tam bol vyhnancom a je pripravený vlastne sa stretnúť s Bohom. A dnes budeme pokračovať tretou kapitolou, kedy sa Pán Boh zjaví Mojžišovi. Skôr než budeme si čítať, chcel by som sa spýtať, kto by ste chceli, že by k vám Pán Boh priamo prehovoril, sa vám Pán Boh zjavil zvláštnym spôsobom. Prehovoril k vám menom. Janka, Janka, Alenka, Alenka, alebo Monika, Monika, Tomáš, Tomáš, Jakub, Jakub. Dobre, budeme si čítať zaujímavý príbeh Mojžiša, ktorý sa stretáva s Bohom a skôr než otvoríme Božie slovo, skloňme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si nám dal svoje slovo, ktoré budem môcť teraz otvárať a čítať. Prosíme ťa od Tvojho ducha, aby tak si otvoril naše mysle, aby sme boli otvorení voči tomu, čo Ty nám chceš povedať. A tak Ti za Tvoju prítomnosť vzdávame chválu, česť i vďaku. Amen. Druhá Mojžišova, 3. kapitola a budem čítať od 1. po 10. verš. A Mojžiš pásol stádo Jetra, svojho svokra, kňaza kniežaťa Madiánska. A zahnal pozvolná stádo až na púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k Horebu. Ukázal sa mu anjel Hospodinov v plamení ohňa z prostredku kra a videl, že hľa, ker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš povedal, nože nech idem ta a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker. A Hospodin videl, že odbočil, aby videl, a Boh zavolal na neho z prostredku kra a riekol, Mojžiš, Mojžiš. A on odpovedal, tu som. A riekol, nepribližuj sa sem. Zozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A riekol, ja som Hospodin, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik a tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov, aby som ho vyviedol z tej zeme hore do zeme dobrej a priestranej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom, na miesto Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. A teraz, hľa, krík synov Izraelových prišiel ku mne a videl som ich útisk, ktorým ich utiskujú Egypťania. A tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových, z Egypta. Mojžiš je ďalších 40 rokov v Arábii, má rodinu, zázemie. A aké má povolanie? Kým sa stal Mojžiš podľa toho, čo sme čítali? Pastierom. Tá prvá zmienka je, že Mojžiš pásol stádo Jetra, svojho svokra. Je zaujímavé, že v starom zákone a v biblických dobách Biblia rozoznáva tri typy osobností alebo ľudí podľa povolania záujmu. Dnes máme štyri typy osobností. Podľa niektorých testov, áno. Melancholik, flegmatik, cholérik a tak ďalej. Ale zaujímavé, že aj biblická doba, v biblickej dobe mala, boli tri typy osobností. Pastier, to druhou je lovec a to treťou je oráč. To hovoril brat Beneš, som počúval tento týždeň jeho prednášky k Elizeovi. Elizeus vlastne bol tým oráčom, z ktorého sa potom ako keby stáva pastier. Ale... Čiže pastier, oráč a lovec. Kain bol. Nie, Kain bol oráč, lebo sa staral o zem. O plodiny. Čiže Kain bol Ezau. Ezau bol lovec. Takže máme tieto osobnosti. A aký je medzi nimi rozdiel? Brat Beneš hovorí, že alebo v čom je ich charakteristika? Že lovec žije na úkor druhého. Čiže zničí toho druhého, alebo zabije to zviera a vlastne žije na úkor druhého. oráč, alebo ten poľnohospodár, to je, Bež hovorí, že to je držič. Nevedel som to preložiť do slovenčiny, ale je to, preklad je ťahuň, alebo by som povedal pracant. Áno, ten, ktorý pracuje, ten, ktorý pracovitý človek, ktorý žije z výsledku svojej práce. A to sú typy. Typy. No. A tretí je pastier. A tá tretia, ten typ osobnosti je, že vlastne sa stará o druhých. Stará sa o ovečky. Tá prvá zmienka je, že Mojžiš pásol stáda svojho otca. Z Mojžiša sa stáva pastier. Ten, ktorý sa učí starať o druhých. Kým bol Mojžiš predtým? Princom. Čiže ako nebol pastierom, nebol ten, ale môžeme povedať, že zažil ako keby obidve tie predchádzajúce typy alebo spôsoby života, kedy keď z začiatku žije medzi svojim národom, tak ten je, sú otroci, čiže musia pracovať. No a ako princ na faraónovom dvore, čo zažíva? Žije na úkor druhého. Nemusel ani pracovať a nemusel sa ani o nikoho starať. Až teraz sa učí vlastne, Pán Boh ho pripravuje na to, že sa bude vlastne o niekoho starať. Takže to druhé, vlastne pasie stáda, a kde až príde? Kde až príde s tými stádami? Čo tam je napísané v prvom verši? Čo sme čítali? A kde ich pasie? To je zaujímavé. Na púšti. No pásť stáda na púšti, to si neviem predstaviť, áno? A skutočne je zaujímavé, tí, čo boli v Izraeli, alebo na Blízkom východe, videli, že po tej púšti sú stáda oviec, alebo kôz, a tí beudyni tam pasú svoje stáda. Žiadne, nikde nevidíte žiadnu zelenú bujnú trávu, áno. Ale je zaujímavé, že tie ovečky, tie kozy si aj v tej púšti dokážu nájsť vlastne niečo. Ono to tam rastie, ale my to nevidíme, oni to tam nájdu. A ďalšia myšlienka, že je tu spomínaná púšť. Brat Beneš tiež hovorí, že púšť je charakteristika, tiež má svoju charakteristiku a púšť je symbolom, kde človek musí byť extrémne závislý na Bohu. Je to miesto nebezpečenstiev a je to miesto, kde za normálnych okolností človek neprežije. Čiže z Mojžiša sa stáva človek, ktorý sa začína starať o druhých a Mojžiš sa nachádza na mieste, alebo pasie svoje stáda na mieste, ktoré je veľmi nebezpečné a kde sa učí byť v závislosti na Bohu. No a prichádza až k vrchu Božiemu Horebu. A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni ohňa sprostred kra. A videl a hľa, ker horí a ker nie je strávený. Keď som premýšľal pre niekoľko týždňami nad týmto veršom a čítal som si ich tak ako pre svoje osobné zamyslenie nad týmto textom, tak som si položil otázku, čo to bol za Boží vrch? Vrchu Božiemu Horebu. Vedel Mojžiš, že tam je nejaký Boží vrch? Vedel Mojžiš, alebo očakával, že sa mu tam ukáže Hospodin? Nebol Písateľ nám to, a keď som na tým uvažoval, tak pravdepodobne písateľ nám už spätne píše, že Mojžiš prišiel až k Božiemu vrchu. Ale pretože ten vrch sa stáva Božím. A čím sa stáva ten vrch Božím? Božou prítomnosťou. Čiže pravdepodobne ten vrch ešte nebol Boží. Ale ten vrch sa stáva Božím tým, že sa Pán Boh zjavuje Mojžišovi na tomto vrchu a potom sa zjavuje izraelskému národu. Čiže, a to som si položil otázku, čo sa môže stať tým Božím vrchom v našom živote? Čo sa stáva Božím vrchom v našom živote? Musíme my niekde ísť na nejaké miesto, kde sa Boh zjavuje? Vieme my dopredu o nejakom mieste, kde sa nám Boh zjaví? Nevieme. Ale Božím vrchom sa v našom živote stáva miesto situácie, kde sa nám Boh zjavuje. Tak, jak Mojžišovi. Mojžiš nevedel. Mojžiš išiel niekam a tam sa mu zjavil. A to miesto sa mu stalo Božím vrchom. I v našom živote situácie, v ktorých sa nám Boh zjavuje, sa pre nás stávajú Božím vrchom, vrchom Božieho zjavenia. A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni ohňa v prostredku kra. Ďalšiu otázku. Vedel Mojžiš, že sa mu ukazuje Hospodin? Že je toto Božie miesto? Že nevedel. On, lebo čítame ďalej. Mojžiš povedal, nože nech idem a vidím toto veľké videnie. Čo bolo zvláštne na tom horiacom kri? Že nezhorel. To sa vymýka našim bežným úkazom. Oheň, keď horí, tak obyčajne strávi danú vec. A naraz nejaký ker horí a on nie je strávený od ohňa. A tak čo urobí Mojžiš? Nože nech tedy idem a vidím to veľké videnie, prečo ker nezhorí. A v štvrtom verši sa dozvedáme, čo musel urobiť Mojžiš, ešte jednu vec takú zaujímavú, aby videl ten ker, aby si to mohol všimnúť bližšie. Pán Boh si tiež niečo... Musel prísť bližšie a ešte... Odbočiť. Je zaujímavé, že Pán Boh si všíma a videl, že odbočil, Mojžiš odbočil, aby videl, čo sa tam vlastne deje. No a tu vlastne prichádzam k takej prvej aplikácii do nášho života. Aké zmene nás Pán Boh chce priviesť? Možno nás chce Pán Boh priviesť, a verím, že každého k postoju, aby sme zažili tí, ktorí sa budú starať o druhých. Áno, to je prvé, čo robí Pán Boh v živote Mojžiša. On sa učí starať o druhých. To druhé, Mojžiš sa nachádza na mieste, ktoré je nebezpečné a v ktorom sa učí závislosti na Bohu. Čo je to v našom živote, kde nás učí Pán Boh závislosti na ňom. Čo je to púšťou? Bolo to dôležité pre Mojžiša? Bolo. Je to dôležité pre nás, aby sme sa učili závislosti na ňom? Je. No, sú to príjemné veci? Nie, často nie. Často sa im vyhýbame. Lepšie je pre nás ten Egypt, nie? Nie je lepší, keď žijeme na úkor druhého? Nie je to pohodlnejšie, ako žiť v prostredí, kde sme závislí na Bohu. A tá tretia myšlienka, ktorá predchádza tomu, že Mojžiš sa stretáva s Bohom, že vidí Božie zjavenie, je, že Mojžiš odbočí z cesty. A tu mi to zase tá aplikácia do nášho života, z čoho my potrebujeme odbočiť? Akú odbočku v našom živote my potrebujeme urobiť? A teraz ideme si svojou cestou a čo si Mojžiš všimne? Mojžiš má nejaký cieľ, Mojžiš má nejaký zámer, on vidí svoju cestu. A naraz na strane vidí nejaký zvláštny úkaz. Čo vidí? Vidí horiaci ker, ktorý nezhorí. A on odbočí a ide sa tam pozrieť. V tomto texte sa niekoľkokrát opakuje slovo, že uvidel. Uvidel. A Pán Boh odbočil, aby videl. Je dôležitý náš duchovný zrak. Je dôležité, na čo sa pozeráme. Či sme ochotní odbočiť alebo obrátiť svoj zrak od vecí, na ktoré sa pozeráme v živote, aby sme videli Božie znamenia. Som ochotný odbočiť z tej svojej cesty, odbočiť, otočiť svoj zrak. Som schopný vidieť Božie znamenia, Božiu moc. Vidím Božiu prítomnosť v tomto svete, v mojom živote, v tom, čo sa deje okolo nás. To sú prvé aplikácie do nášho života. Pastier, ten, ktorý sa učí starať o druhých. Učenie sa závislosti na Bohu. A ochota obrátiť pozornosť. Odbočiť z tej našej cesty. A všimnúť si, pozrieť na Božie znamenie. Na Božie zjavenie v našom živote. A Hospodin, keď videl, že odbočil, aby videl, Boh zavolal na neho z prostredku kra a riekol: Mojžišu, Mojžišu, on povedal: tu som. Nepribližuj sa sem, zozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. Na jednej strane Mojžiš sa rozhodne prísť bližšie, aby zistil, čo je to zvláštne, že ten ker stále horí a nezhorí. A v tom k nemu Pán Boh prehovorí: Mojžišu, Mojžišu. Potom, čo odpovie: tu som, Pán Boh mu povie: nepribližuj sa sem, zozuj svoju obu. Prečo mu Pán Boh hovorí: nepribližuj sa a zozuj svoju obu? Lebo zem, na ktorej stojíš, je sveta. Tiež som si položil túto otázku a nevedel som prísť. Ako, je to prejav úcty nejak. Ako my, je to asi trošku mimo našej kultúry už, my to tak nezvykneme. Ale pravdepodobne to bol prejav úcty a ešte dnes ráno som hľadal, v jednom komentári som našiel myšlienku, že bolo to bežné pre kňazov, ktorí vstupovali do chrámu. A na Blízkom východe je to bežné. Možno aj dnes, áno, keď sa vstupuje do mešity, tak vlastne muslimovia vstupujú do mešity, že sa vlastne vyzujú svoju obuv. A dôvod, prečo sa mali vyzuť, aby do tej Božej prítomnosti, do toho svätého miesta nepriniesli žiadnu nečistotu a žiaden prach. Vlastne na obuvi sa, hej, Keď chodíme, tak sa vlastne nalepí hociaká nečistota a prach. A vlastne je to symbol toho, že vlastne v Božej prítomnosti neobstojí nič nečisté. A Pán Boh povie, zozuj svoju obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. To miesto je sväté tou Božou prítomnosťou, tým, že sa Boh nám ukázal. Je zaujímavé, že doma, keď sa modlím a keď sedím za stolom a tak sa stíším a skloním sa k modlitbe, stále mi príde na mysel, zozuj si papuče. Ja neviem sa toho zbaviť. A dávaj si ich zozujem tam na bok. Asi som ovplyvnený týmto príbehom. Niekedy zo škôlky alebo z niekedy. Ale možno to má niečo zo seba. Skoro za každým. Príde na mysl, daj si pantofle dole. A tak si ich dám dole. Pokračujem v modlitbe. Na druhej strane, a tu je zase taká prvá myšlienka, túžime potom, aby, a tú otázku som vám položil, aby k nám Pán Boh prehovoril, aby nás oslovil menom, aby sa nám zjavil. Takže Pán Boh, to prvé, čo nám povie, zozuj svoju obuv. Čo je tou nečistotou v našom živote, ktorá neobstojí v Božej prítomnosti? To nie je o tom zozúciť sandále a pantofle, tak dole. To je o tom, čo je tou nečistotou, ktorú Pán Boh chce dať preč. V mojšom prípade to boli sandále, ale v našom prípade, čo je tou nečistotou? Čo je to, čo v Božej prítomnosti neobstojí? A to je prvá vec, ktorou sa Mojžiš stretáva. Lebo zem, na ktorom stojíš, je sväté. Čím sa vyznačovalo to miesto, v čom sa Pán Boh zjavil Mojžišovi? Ten horiaci ker, ktorý nebol strávený. Prečo sa Pán Boh zjavil Mojžišovi v ohni a v horiacom kri, ktorý nebol strávený? Boh je oheň spaľujúci. Čo nám to hovorí o Bohu? Prečo Pán Boh si vybral tento úkaz? Ten, ktorý očisťuje, oheň spaľujúci, je to Boh, ktorý aj súdi. Keď pôjdeme ďalej a na budúce sa dotkneme toho, keď sa Pán Boh predstavuje, tak Pán Boh sa predstaví som, ktorý som. V zjavení je Pán Boh predstavený Jánovi, na začiatku je ten, ktorý bol, ktorý je a príde. Na akú vlastnosť Boha to ukazuje? Bo o akej vlastnosti Boha? Bol? Večnosť. Boh je večný. A je možné, že i a to, ten úkaz, vlastne ten oheň, predstavuje večnosť Boha. Nezničiteľný. V našom prostredí oheň sa zapáli a čo oheň? Zhasne. Ale Mojžiš vidí horiaci ker, ktorý horí, ktorý nezhorí. Už tu na, i v tomto, Mojžiš si môže uvedomiť, že má dočinenia s niekým, kto presahuje to ľudské chápanie, tú ľudskú existenciu. A Pán Boh mu povie, ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma, Boh Izákov, Boh Jákobov. Mojžiš zakrýva svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. Pán Boh sa predstavuje, že je Boh jeho otcov. Bolo to dôležité pre Mojžiša? Prečo to bolo dôležité? Mojžiš doposiaľ o Bohu svojich otcov len počul. On poznal tie príbehy. Príbehy Abraháma, Izáka, Jákoba. On poznal toho Boha z počutia, poznal Boha svojich otcov. A naraz tento Boh, ktorý sa mocným spôsobom prejavoval, bol prítomný v živote jeho otcov, s týmto Bohom sa stretáva. Otázka pre nás. Počúvali sme my, keď sme boli mladší, skúsenosti svojich rodičov, svojich starých rodičov? Je pre nás dôležitá bola viera našich rodičov, našich otcov, matiek? Ten istý Boh, ktorý bol živý a prítomný v živote našich rodičov, chce i nás viesť v našom živote. A ďalej Pán Boh opakuje to, čo sme si čítali už minule na konci 2. kapitoly. Istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik, tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov. Opäť sú tu použité slová, ktorými Pán Boh vyjadruje najprv nemi, že si uvedomuje, že vidí a počuje to, čo prežíva jeho ľud v Egypte. Je zaujímavé, že Pán Boh dopredu hovorí, a prvýkrát asi neviem, či istotne som videl trápenie akého ľudu? Svojho ľudu. Zaujímavé, že až pred Sinajom Pán Boh dáva zasľúbiť a budete môjim ľudom. A budete, hej? Tam hovorí v budúcom času, keď budete zachovávať a budete môjim ľudom. A tu na Pán Boh hovorí svojho ľudu. Už dopredu sa Pán Boh priznáva k svojmu ľudu. Čiže dve slova. Videl a počul. A potom dve slova, ktoré hovoria o skutku, ktorý Pán Boh vykonáva. Že to jeho vnímanie nie je bez konkrétneho činu. A ten čin je, že znám jeho bolesti, čiže poznám, stotožňujem sa, prežívam tú jeho skúsenosť. A to ďalšie slovo, zostúpil som ho, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov. Ten ďalší konkrétny čin, v tej predchádzajúcej kapitole bolo, že rozpamätal som sa na zmluvu a znám jeho bolesti, ale tu máme znám jeho bolesti a zostúpil som. Pán Boh robí ďalší krok konkrétne a to je zostúpenie. Aby som ťa vyviedol z ruky Egypťanov a doviedol do zasľúbenej zeme. A tak teraz krik Izraelov prišiel ku mne, videl som ich útisk, ktorý ho utiskujú, a tak teraz poď, pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud Izraelov z Egypta. Ako prekvapujúco končí táto časť. Čo je trošku, neprekvapuje vás tam niečo? Pán Boh hovorí, znám jeho bolesti a zostúpil som, aby som ho vyviedol. V 9. verši. A čo hovorí v 10. No, ja som zostúpil, aby som ich vyviedol, ale posielam teba, ty to vlastne urobíš. To je to prekvapivé, ako končí tento príbeh. Na jednej strane Boh vidí, Boh počuje, Boh pozná, Boh prežíva to s nami. A to ďalšie, Boh zostupuje. Ale v konečnom dôsledku posiela. Tu je tá druhá myšlienka, ktorá je taká vážna, keď som sa pýtal, chceli by ste, aby sa vám Pán Boh zjavil? Aby k vám prehovoril? No, viete, čo to bude znamenať? Zozuj svoju obuv. Všetko, čo je nečisté, v tvojom živote neobstojí v mojej prítomnosti. A to druhé, posielam ťa. A to nie je už také jednoduché. Nebolo to jednoduché i pre Mojžíša. Na budúci týždeň budeme, alebo keď sa na budúce stretneme za 2 týždne, budeme preberať 4 výhovorky, ktoré má Mojžíš. Ktorými sa bude brániť tomu veľkému povereniu. No je zaujímavé, že Pán Boh zostupuje a Pán Boh posiela. Vlastne to jeho zostúpenie sa deje formou poslania niekoho. Tu nás sa Mojžiš týmto spôsobom stáva predobrazom Pána Ježiša. Mojžiš je v tom svojom príbehu a budeme sledovať tie odkazy. V Novom zákone sa hovorí často o Mojžišovi ako predobraz na Pána Ježiša. V tomto konkrétne Pán Ježiš zostupuje na túto zem formou, že vlastne posiela Ježiša Krista. Obraz vyslobodenia izraelského národa z Egypta je obrazom vyslobodenia nás ľudí z hriechu. Pán Boh nás oslobodzuje z hriechu tým, že zostupuje. Rozumie našej bolesti, už sme si minule povedali, posiela Ježiša Krista. Ale tak, ako posiela Ježiša Krista, ako poslal Mojžiša, v konečnom dôsledku posiela i nás. Príbeh začína čím? A Mojžiš, čo robil? Pásol. Čo sa učil? Starať o druhých. Mojžiš sa to učí pri pasení oviec. A končí 10. verš čím? Pán Boh hovorí, pošlem ťa. Pošlem ťa a budeš sa starať o druhých. Ty budeš mojimi ústami, ty budeš mojimi rukami, skrze teba vyslobodím svoj ľud z Egypta. Chcem poďakovať na záver za tento príbeh a verím, že úplne totožne to nezažijeme nikto. Ale tie myšlienky, verím, že sú aktuálne pre nás. Každým svojim spôsobom, v svojom čase môžeme prežívať podobnú skúsenosť ako Mojžiš. Pretože Pán Boh i nás chce viesť púšťou, i nás túži potom, aby sme boli ochotní odbočiť z tej našej cesty. A pre nám, aby sme sa zaujímali, aby Pán Boh nám otvoril náš duchovný zrak, aby sme boli schopní si všímať tie Božie zázraky alebo tie znamenia, ktoré Pán Boh prináša alebo dopúšťa do nášho života. Aby sme boli schopní počuť Boží hlas a ochotní odstrániť každú nečistotu, ktorá by bránila v našom živote byť v Božej prítomnosti. A tiež boli ochotní počuť Boží hlas, posielam ťa. Každého z nás, ja verím, každému z nás Pán Boh dáva úlohu a poverenie. Chce každého z nás použiť. Na budúce budeme pokračovať v tých námietkach, ktoré Mojžiš mal, ale na druhej strane v čom bolo to Mojžišovo poverenie. A keď si budete čítať ďalej, možno si prečítajte každý do konca tú kapitolu, dávam jednu domácu úlohu. V čom malo byť to poslanie alebo to poverenie Mojžiša? Skúste premýšľať. On povie, vyslobodím ťa, ale sú tam dve miesta, ktoré hovoria, aká bola Mojžišova úloha. Aká bude Mojžišova úloha? Tá úloha je aj naša. A tá úloha je priateľná pre každého z nás. Skúste to tam nájsť. Na dvoch miestach sa to tam nachádza. Nech Pán Boh pomáha každému z nás a nech nás vedie v našom živote. Nech sa zjavuje tým svojim spôsobom, v svojom čase a nech každý z nás sme otvorení pre to, čo Pán Boh chce konať v našom živote. Amen.